Eta bueno, aurrera jarraituko dugu harko saioarekin, eta esan bezala pasako gara errepasu kritikoaren atare ekitzera, eta gaur gurekin daukagu horretarako Alaitz Amundarain, Alabediko Estudioetan. Arratsaldeon, Alaitz.
Kaixo bai, arratsaldeon.
Bueno, gaur izango da kurtzonetako estreineko kolaborazioa, zer moduz uda?
Esan ahaztuta uda pasazenik ere, baina bueno, azken egunetan ere izan ditugu, naiz eta ospatzeko egunak ez izan, zoritxarrez gorriz ditugun egun batzuk ez, eta deskantzatzeko aukera izan da bintzat.
Ba, bueno, gaurko do atalean aprobetzatuko dugu pixkat Afganistani buruz hitz egiten, eta bueno, eta baita ere armen presupuestoaren igoeraz baita ere, ez?
Bai, egia esan, no, ja dagoeneko badakit Afganistanen inguruan asko hitz egin dela, baina bueno, pixka bat aipatu nahi nuen gai hori, baina beste batekin edo elkartzeko, ez? Eta gero hori bera dago elkartuta gastu militarrekin, eh? Egia esan, pixka bat Afganistan ekarri dute saio honetara, udan asko entzu genuen gaia izan zelako, ez? Afganistanen ekialde hurbileko arazoak edo indartu ziren, Talibanek gobernua hartu zuen, eta mendebaldean kezka edo sortu zen, ez? Eta ja da udan normalean berriak askorik ez, egon egoten dira, eta hori zen gaia baita ere, ez? Gaiak berriak, baina komunikabide hegemonikoek edo askotan gai baten inguruan edo bueltaka ibiltzen dira udan, badirudi ez dela ezer gertatzen udan, eta Afganistaneko kontua gertatu zen, ez? Talibanek gobernu hartu duzutela, eta mendebaldean denak dardarka hasi ginela, esango dugu. Baina, hango arazoa ez da oraingo kontua. Egia esan, 2000 urtean ere inguruan edo Estatu Batuak eta NATOko tropak ere sartu ziren demokrazia jartzeko aitzakiarekin, emakumeen bizitza hobetzeko aitzakiarekin, eta orain Talibanak sartu direnean gai bera ekarri da, ez? Emakume gaixoak, demokraziarik ez dagoen herrialde bat, eta egoera latzean herria zapalduta jarraitzen lehenagotiken ere badagoen leku badaia, ez? Baina nik aipatu nahi nuena, ekarri nahi nuena zen Afganistaneko gaia baia dagoeneko landu delako, ez? Behin da berriz, eta ez naiz hasiko gakoetan sartzen, ez? Baina pixka bat nahi nuena zen komunikabide hegemonikoetan nola sortu eta desagertzen diren berriak, ez? Eta Afganistanekoa aitzakitzat edo ekarri dut, ez? Uda maieran ikaragarrizko bomboa edo ikaragarrizko zalaparta sortu zuen Afganistaneko egoerak, eta badirudi ja dagoeneko konpondu dela edo horrelako zerbait, ez? Azkeneko egunetan apenas entzun dugu Afganistanen inguruan ezertxo ere, ez? Orain dela astebete baino gutxiago, urriaren 8 edo egon zen eraso bat, ekintzaile suizida batek bomba lerrarazi zuen gutxineko xiitearen mezkita batean, eta larogei hildako egon ziren, eta 100 baino gehiago zauritu, baina hori oso harin, ez? Hori mendebaldean gertatu izan balitz, oraindik bueltaka ibiliko ginateke, zenbat hildako, ez? Gutxiagorekin, hildako batekin ere bueltaka ibiltzen direlako, ez? Mendebaldean gertatu baldin bada, ez? Eta baina horren aurretik beste bombaren bat egon zen, beste baina isildu egin dela, ez? Esan nahiko nuke, esan nahi dut hori zen ona ekarri nahi nuena, ez? Berri batzuk ikaragarrizko zalaparta sortzen dutela momentu batean, eta hori gertatu zen Afganistanen inguruan, eta badirudia ez dugula zertan kezkatu Afganistaneko emakumeen inguruan, ez? Mm. Ez daukagula zertan kezkatu bertako herritarreak duten egoeraren inguruan, ez? Oso errez ahaztu eta ekartzen ditugula berri batzuk. Eta berriak ere, kasu honetan, mendebaldeko komunikabide hegemonikoei ongi datozkienean edo etortzen dira herrialde horiei ondo datorkienean, ez? Kasu honetan, azkeneko 20 urte baino gehiagotan, egon da Estatu Batuak eta NATOko tropak bertan, eta egoera latza izaten jarraitzen zuten, ez? Orain Talibanak sartu dira, bai, orain ere urte gogorrak datozkie bertako herritarrei, eta zesanik ez emakumei, baina aurretik ere zetorren zerbait zen, ez? Baina kontuatu da pixka bat, zergatik joan eta etorri egiten dira, herrialde mendebaldarrei ongi datorkienean berri bat aipatzen da, eta binda berriz bombardatzen da berri horrekin ez dakitzen bat egunetan, baina ja, kasu honetan ikusi da, Afganistaneko kasuan esaterako Estatu Batuak aterazenean, gaitasunik ez duelako izan da, baina benetan alde ere ez du egin, hor jarraitzen duelako kontrolatzen. Azkenean bertan ere etzegoen Afganistar herria laguntzeko, baizik eta helburu geoestrategiko bategatik eta baliabide energetikoak lortzeko besterik gabe zegoen Afganistanen, ez bertako herritarra laguntzeko, ez. Orain ere Talibanak sartuta, egia da herria zapalduta jarraitzen dutela, baina berria isildu zaigu, ez? Hori zenik ekarri nahi nuena, ez? Nola gertaira jakin batzuekin azoratzen garen hemen, ez? Eta bapatean egun batetik bestera nola azten zaizkigun gertakari asko, ez? Eta egoera latzak, eta Afganistanen jarraituko dute, eta segurazki ere saiatu beharko dugu hemendik herritar bezala beste herritarrekiko elkartasuna adierazten, eta aldugun heinean eskua botatzen, baina esku hori ere beraiek eskatu beharko digute baita ere nola nahiko luketen gure laguntza edo laguntzerik beharko balute, imaginatzen dut gure ez dakit noren herritarrekiko elkartasuna beharrezkoa izaten da. Baina hori ekarri nahi nuen, ez? Orain dela hilabete batzuk, opor aurretik ere, aipatu nuen Palestina, eta Palestinaren egoera ere horrela gertatzen da, ez? Erasoaldi handi bat dagoenean, zalaparta ateratzen du komunikabide hegemonikoetan, eta gero desagertu egiten da berrietatik, ez? Bertako egoera latz hori desagertu balitz bezala, eta hori, eta horrelako, hainbat egoera edo aipa daitezke, ez? Gaur Afganistan ekarri dut, pixka bat berriena edo komatxuen artean delako, ez? Eta lehen aipatu dut Estatu Batuak eta NATOko tropak alde egin dutela azken finean Talibanek ikaragarrizko indarra hartu dutelako, eta pixkanaka hartzen ari ziren, eta ez dira gai izan horri aurre egiteko, baina hori ikusten zen zerbait zen, naiz eta batzuentzako sorpresa izan, ez? Baina Estatu Batuek horrela funtzionatu izan du herrialde askotan, eta gerra hotz garaian ere Estatu Batuak komunismoa kentzeko Talibanak jarri zituen berak, ez? Estatu Batuak jarri zuten gauza da, gero askotan laguntza Estatu Batuak edo mendebaldeak laguntzeko edo beraiek nahi duten hori lortzeko jartzen dute beste pertsona batzuk edo kasu honetan Talibanak, eta haiek beraien boterea edo hartzen dutenean, eta batzutan askotan ez da egoten, estatu batuek zuen idearekin bat ez doa, eta ezin kontrolatua izan da, ez? Hau da, ezin izan dute kontrolatu Talibanen indarra. Eta, ba, hortxe erabil naiz eta ba, emakumeen gaia edo errefuxiatuen gaia erabili, ba, orain isilik dago, edo bueno, gai hori ba, desagertu da komunikabide hegemonikoetan, ez? Eta egia esan, refuxiatuak aipatu dudan horrekin, justu egun hauetan Euskal Herrian bertan, ez? Hil dira errefuxiatuak, hiru errefuxiatu ziburu inguruan, ez? Trenak harrapatuta, bereien bide gogor horretan arriskuak hartu eta bizitza galdu dute, ez? Baina gai hau ere ba oso zeharka, ez? Jarraitzen duen gai bada, horrelako zerbait gertatzen denean zerbait aipatzen da, baina berriz ere isilarazten da. Batzuk aipatzen dute Europak, Europar batasunak muga askeagoak izan beharko lituzkela eta bar. Baina beti gai guztiekin era arinean eta errotik errora begiratu gabe, ez? Egiten dugu hausnarketa edo, bueno, hausnarketa horretara heltzen gara, ez? Bi egun hauetan errefuxiatu hoien inguruan hitz egingo dugu eta aztuko zaizkigu berriro ere errefuxiatuak eta errefuxiatuak, hau da, beraien herrialdetan edo gerrak edo gosea edo egoera naturale desegokiak dituztelako aldegiteak, ba aldegin eta beste leku hobe baten bila dabiltzen egoera, ba ez da beraiek ba nahi duten edo bilatu nahi duten arrisku bat, ez? Mendebaldeak eragindako egoera baten ba ondorio dira, ez? Eta orduan ba hilketa hauek edo heriotza hauek ba mendebaldearen errua da era bat, ez? Azken finean mendebaldeko herriak ba ustiatzen ari da, kentzen, lapurtzen ari gara beste herrialde batzuetako bai Ego Amerika eta edo Afrika edo benetan aberatsak diren herrialdeei lapurtzen diegu eta bertako jendeak, ez, herritarrek alde egin behar dute bizitza hobe baten bila eta ikaragarrizko arriskuak hartzen eta hoietatik bidean ba jende asko hiltzen da, ez? Justu gaur bertan izango da ezpanago oso gau okertuta elkarretaratze bat, ez? Eta aipatzen zen Euskal Herria harrera herri bilatu nahi dugula eta ez hilerri, ez? Eta bai, hori garrantzitsua da, baina baita ere arazoi errotik heldu behar zaie eta horretarako ba, bueno, sistema oso bat aldatu behar da, ez? Eta ikusten dugu gobernuek bide horretatik ez dutela egiten, naiz eta batzuk ezkertiar etiketa izan, ez? Eta hor dago Espainiako gobernua, ez? Pixka bat aldatuz, baina beti dena erlazionatuta dagoela esango genuke, ez? Momentu honetan PSOE eta Podemos iu daude gobernuan Espainiar estatuan, eta eskuinak urteetan egin duen bezalaxe, berdin, jarraitzen du militarre gastua edo gastu militarrak militarretan ikaragarrizko diruak gastatzen, ez? Eta datozen aurrekontuetan ere, 2021-eko aurrekontuetan ere, naiz eta gastu sozialean ere igoera handi bat egon, ez, eta batzutan horrekin ba, beste miseriak edo tapatu nahian ibiltzen dira, ba, argi ikusi da, datorren, bueno, 2008 bateko aurrekontuetan, ba, oita bat mila, zireun da, oita iru milioi euro gastatuko direla gastu militarrean, ez? Aurrek urtekoa baino, euneko amarra baino gehiago da hori, ez? Eta pixka bat hola xetuta kantitatean esango genuke biztanle bakoitzeko 456 euro, ez? Horretan joango dela. Edo eguneko 59 milioi euro. Pentsa diru horrekin
zenba gauza, ez?
Zenba gauza egin daitezken. Gauza ikaragarri, ez? Eta hori saltzen dute, gainera, okerrena da, gastu militarrean militarra ez dutela osorik edo ematen, ez? Kantitateak erdi tapatzen aritzen diela, ez? Transparentzi falta ikaragarriarekin, ba, banatuta agertzen direlako diru partidak, ez? Ba, batean segurtasuna dela eta bestea, bueno, segurtasuna hori ere komatxo haundien artean, ez? Segurtasuna zeri, ez? Segurtasuna zertarako eta nolako segurtasuna, ez? Hori horreke beste debate oso bat ekar dezake, ez? Baina ba eskuinak bezalaxe berdin eta ba igo du ikaragarri gastu militarra eta ba bueno eta gainera hoietatik asko ba programa ba bueno seguridade edo defentsa programetarako dira eta hoietatik gero baita ere armagintzarako arma ikaragarri egiten ditu baita edo egiten dira Espainian eta Euskal Herrian eta eta saltzen dira ba herrialde Arabia Saudi edo Emiratu Arabe batuei, ez? Eta azken finean argi dakigunean ba herrialde hauek giza eskubide urraketa ikaragarriak egiten dituztela, ez? Eta eskua garbitzen dira, bueno, guk haiei bidaltzen diogu asmo ez dakigu zertan gastatuko duten, baina bueno, azkenean armak saltzen badira, argi dagoena zertarako saltzen dituzten.
Ez
direla
kolekzionatzeko nik ustez direla.
Ez. Horregatik azken finean ba hausnarketa handi bat egin beharko litzateke, ez? Ba bueno, zergatik gastatzen dena hainbesteko dirutza gastu militarrean. Eta gainera, pixka bat, ba, gerraren aldeko eta benetako defentsaren apologia egiten hasiko bagina ere, argi ikusi da, ez duela, adibidez, Europar Batasunak ez duela indar nahikorik egoera batzuetan aurre egiteko, ez? Eta hori, adibidez Afganistanen ikusi da, ez? Duen armagintzarekin eta indarrarekin ez dela gai aurre egiteko orduan zertarako, ez? Naiz eta, bueno, pixka bat bideratu ez? Benga, bai, ez? Goazen pentsatzea segurtasunerako dela ba dena alperrik, ez? Orduan hausnarketarako ekartzen du guk segurazkire hemen egunetan hausnarketa hau eginda segurazki ere ez dugula zer konponduko baina bueno uste dut ondo datorrela ez buruari eragitea eta ez munduak nola funtzionatzen duen ez ikuste hau da sistemak nola funtzionatzen duen eta argi dagoena da momentu honetan dagoen sistema honek ez duela onurarik ez duela, bueno, onura batzuei poltsikoa betetzen dielako, baina bestela ba ez dagoela, ez. Orduan ba pixka bat el kartuz, ez? Gaiak azkenean dena esango nuke erlazioa dutela, ez? Sistema daukagun sistema kapitalista honek eragiten duen zerbait dela, azkenean agintzen dutenak, mundua honetan agintzen dutenak, konpainia multinazionale handiak dira, hoiek baliabideak behar dituzte eta hoiek lapurtzen dituzte Afrika, Asia eta ego erta eta ego Ameriketatik bertakoak ba egoera larrian utziz eta emigratu edo etorkin bihurtaraziz eta denak sorringorpil bat, ez? Bezala, ez? Dela esango nuke, ez? Eta momentu batean horrelako egoera edo gaztazkaren bat gertatzen denean, oso larria denean, azalera ezten dugu edo berrietan aipatzen da, baina gero desagertu egiten da, ez? Orduan, ba, argi dagoena da, ba, berriak, dirua, ba, bueno, zeinek mugitzen duen, ez? Sistema honek, ez? Eta osnarketarako besterik gabe, ekarri nahi nuen, ba, bueno, ba, azkenean, ba, egun hauetan ba, irakurtzen dituzun edo egunero irakurtzen diren berri txiki horiek guztiak ba erlazionatuta daudelako eta errua edo errotik ez bada konpontzen egoera ba horrela jarraituko dugu sorgin gurpil honetan. Eta huxe zen hola nere hausnarketa edo gaur ona ekarri nahi nuena.
Ba, bueno, eskerrik asko alaitz, gurekin egotagatik eta beti ere osnarketak eta puntu hauek zazpimarratzagatik. Ez dakit amaitzeko zio zer gehiago komentatu nahi ikusten nuken, edo hemen utziko dugu?
Ez dakit, egia esan Gasteizen badaude emakume, gerraren aurkako emakumeak antolatzen dituzten ba, kontzentrazioak, eta ez banago soker, hirugarren goaztean, aste honetan, ostiralean izango da zazpiterrietan dato kalearen hasiera horretan, eta bueno, ba, edo zeinek nahi badu parte hartu, ba, ba hor dagoela, ez? Eta beste deialdi askore badaudela behintzat, ba bueno, erakusteko batzuk behintzat ez gaudela konforme gertatzen ari denarekin, ez? Eta naiz eta aldaketa handirik ez egin behintzat zarata pixka bat ateratzea behintzat komeni dela. Horixe, besterik gabe.
Ba, eskerrik asko alaitz, eta bueno, datorren hilabetan egongo gara zurekin.
Eskerrik asko zuei, hitza, ba, bueno, ez, izketan hemen aditzeko aukera emateagatik.
Gero arte.
Aio.